подкасты «Радио Свобода».
Литовский суд отменил депортацию высланного из Беларуси кубинца, который удельничал у акциях 2020 года. Для него это уже другая спроба депортации. Первая была спроба депортации из Беларуси, после того, как он просидел 13 месяцев на Окрестина. Хотели его депортовать на Кубу праз Российскую Федерацию. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Выглядите по 9 комментариев на канале «Свобода Премиум». И мой сегодняшний гость сам Роберто Вальдес Консуэва. Добрый день. И так само правооборонца Андрей Стрижак. Нагадаю, что гроши на адвоката сбирали праз Байсол. Роберто, до вас первое питание. Скажите, пожалуйста, чему вас увогуле хотели депортовать из Литвы?
Я, прежде всего, буду говорить по-русски, потому что я, несмотря на то, что учил долго в Беларуси, все-таки я не освоен с учением русского языка. То есть я много чего могу понять, но опять-таки много чего могу не понимать. Я думаю, что решение миграционного дела, оно было, скорее всего, субъективно. То есть, потому что, прежде всего, я попал в Литве совершенно легально. Меня уже Байсол и Freedom House помогли получить гуманитарную годовую визу, чем они уже спасли меня не попасть на Кубу, где меня ожидала, конечно, репрессия снова. И, но тем не менее, то есть миграционного дела пересматривала все свое решение, скорее всего, на бумагу. Она просто, они, как любой функционер, сотрудники, они бывают разные, да, то есть они, скорее всего, приняли решение на основании, ну, очень поверхностные, то есть они не углублялись в личность.
Андрей, скажите, а насколько часто в угле такие выпадки здараются, когда белорусам отмовляются, погрожают депортовать их? Я маю на увазе вось после подеи 2020 года.
Выпадку с Роберта шмат коментаров было про то, что ось кубинцу простей домашися ситуации, как его покинули в Вильне, чем там тех белорусов, яких зараз начинают лишать виду на жихарство. Я готов подкреслить, что это не так, и погодиться с Робертом тем, что кубинский выпадок значно больше складан, потому что треба доказывать, что человек мая подставы опасаться переследу не только в Беларуси, куда он не вернется, бо у него нема белорусского громадянства, а еще и на Кубе, на своей родине. И тут, дякуючи тому, что был добро подрихтованная позиция правная в суде, удалось доказать, что на самом деле небезпека есть и в Беларуси, и на Кубе. Коли отказывать на твое питание, на кон того, как часто бывают такие ситуации, на жаль, после початка широкомасштабных военных деяний в Украине, полномасштабного вторжения России на территорию Украины, вельми изменились ситуации с белорусскими гражданами тут у Литве. И есть тенденция на то, что больше щильно и больше прискипливо до нас глядят миграционные службы и службы силовые Республики Литовской. Але ж это не кажется, что нема магчимостей никаких доказать свою правоту, коли, например, возникла помылка, те подошли до твоего кейса надто формально супрацовники державных органов. Завсёды можно пойти в суд, и суд незалежный, справедливый у Литовской Республики, и он выступает с позиции обороны человека, и тому достаточно великие шансы оборониться на вот выпадку, коли была признана отмова у праве застаться у Литве альбо на подставе не надания беженства, альбо на подставе того, что гуманитарный, альбо иншее видно жихарство не протягнуты, альбо аннулява.
Роберто, а что для вас было самым сложным в этом процессе?
Ну, скорее всего, неизвестность. То есть я опять находился в подвижном состоянии. Большое, конечно, неудобство то, что в течение вот это все больше, уже скоро будет полтора года, если у меня нет реальных документов, которые могли бы меня поддерживать, ну, полноценно тут находиться и жить. То есть без них очень сложно здесь существовать, и поэтому самое, наверное, сложно для меня это опять было момент подвешенный, то есть состояние непонятное, да, то есть то, как это все произойдет завтра и что будет.
А вы до сих пор один или с вами уже ваша семья, которая в Беларуси?
Я один, да.
Один, да? Я знаю, что вы работали графическим дизайнером в Беларуси, да. Да? А есть ли у вас работа в Литве? Можете ли сами работать там?
Но право на работу и разрешение на работу у меня есть, но только если я сам найду работодателя. То есть записаться на биржу труда я не могу, потому что у меня нет ID. Без него я не могу получить никаких компенсаций, ничего. Да? Поэтому я работаю фрилансером. Да? То есть делаю упаковки для одной компании.
Андрей, скажите, ці ёсць некая вугалі інструкція, як себе паводзіць беларусам у такіх сітуаціях, пра які я кажу, Роберта, пра такую падвешанасць у пасутнасці?
Ну, пра універсальную інструкцію нейкую гаворкі не ідзе, таму што ёсць абсалютна розныя сітуацыі людзей. Той, што яднае Роберта і беларусаў, якія чакаюць рашэння літовскіх уладаў, гэта якраз такі вось гэтае пытанне невызначанасці. Але я ж хацеў бы падкрэсліць, што збольшага, калі ёсць сітуацыя, дзе можна даказаць сам факт рэпрэсій і немагчымасці вяртання ў Беларусь, усё-ткі рашэнні прымаюцца на карысць беларускіх грамадзянаў, і як у дадзеным выпадку мы бачым не толькі беларускіх грамадзянаў. Так што практыка такая, звяртайцеся да праваабаронцу, звяртайцеся ў той самы фонд Байсол, праконсультуем, раскажам, як можна і што можна рабіць у гэтай сітуацыі, таму што з Робертом мы рэальна працавалі ад самага пачатку, як толькі ўдалося чалавеку выйсці з беларускай турмы, мы разам з Freedom House'ом зрабілі ўсё, што магчымае, каб чалавек апынуўся ў спецы. В принципе, и так мы и далей працуем с іншими историями, и их на самом деле вельми шмат, шмат про які нельга ничего расповедать, але яны отбываются амаль что дня. Так что звертайтесь, и то, что мы можем, мы обовязково сможем зрабить для вас.
Роберто, а куда бы вам было сложнее возвращаться, или опаснее, точнее, в Беларусь или на Кубу?
Я думаю, что выбор невелик. Разница невелика. То есть белорус у меня до сих пор стоит, я не, ну, не могу возвращаться, у меня депортация на 3 года, ну, по официально, да, только бы. Но даже если это всего не было, я думаю, что если бы я пришел к границу, меня бы сразу закрыли бы снова. А на Кубу меня рано или поздно закрыли, потому что Куба – это просто чужая тюрьма, да, как бы, то есть все, которые не согласны с режимом, все там собирают и сразу садят, да. И кроме того, сейчас Куба еще участник вместе с Россией, ну, среди агрессии против Украины. То есть правительство Куба позволяет вербовать граждан Кубы на территорию Кубы. И это, по-моему, стыд.
Роберто, вот между ситуациями в Беларуси и на Кубе многие постоянно какие-то сравнения приводят. И, например, говорили, что вот когда умрет диктатор Кастро на Кубе, то ситуация там поменяется. И многие ждут, когда Лукашенко, если каким-то способом отойдет от власти в Беларуси, все тоже изменится. Расскажите нам, что изменилось на Кубе после смерти Кастро? Как сейчас эта страна живет?
Ну, во-первых, надо понимать, что как раз тут Кастро, причем якобы очень долго этот режим существовал, существует до сих пор, с 1959 года прошлого века. И они сумели подготовить еще своих, ну, не то что школа, а людей, которые им выгодно, что они были у власти, да, потому что они отвечают те же критерии, которые они еще, ну, продвигают, да, то как бы экономика все на одних руках, все управляется ими, никакой доход никому не идет, и все очевидно, там, ну, бедность сплошная, да. Поэтому то, что поменялся, один Кастро умер, второй пришел, потом ушел и пришел другой человек, это ничего не изменилось, это просто смена лица, да, то есть, как бы, а диктатор один и тот же, да, как бы, система продолжает сажать масса людей в тюрьмах без срока давности, да, только бы, то есть, все, то есть законы не работают, люди, к сожалению, очень сильно страдают. И этому, к сожалению, пока не видать конца.
Но эта система, она стала как-то более либеральной просто после смерти Кастро?
Где? Нет, конечно. Там дальше вот туризм, но для туристов все хорошо, потому что они едут отдыхать, и они не видят, как живет население. И они, но им это и не нужно. Они вообще отработали год, полтора, ну, как бы, или полгода, они, ну, приехали расслабиться. Пляж, То есть дайкири, мохито, куоливры, сигары, девушки. И, ну, как бы, им интересно, как живут люди. Да, так бы. А люди живут очень... То есть нищие плинтуса вообще. Нищие вообще некуда. Да, то есть и поэтому ничего не изменилось. То есть даже вот туризм, это все государственное. То есть это все идет не населению, не то, что у тебя там есть какой-то бизнес, ты можешь его развивать. Это все идет тут в одних карманах.
Еще один вопрос Роберто, потом я перейду к Андрею. Роберто, скажите, пожалуйста, а как вы видите вообще способ, чтобы ситуация поменялась на Кубе? Какой из них более реальный? Потому что вот в контексте Беларуси говорят про то, что если Россия там проиграет войну, Путин будет слабый, и тогда Лукашенко тоже будут последствия.
К сожалению, Куба – это остров. То есть, если сравнить, допустим, с Беларусью, они имеют границы с Польшей, Литвой, Латвия, Украина, Россия. Да? И ты знаешь, как живут твои соседи. Ты знаешь, как они одеваются, что они, чем они питаются в супермаркете, да? На какие машины они едут, какой у них уровень жизни. Да? Ну, поневоле ты в курсе всего этого. На Кубу этого всего нету, потому что вокруг море, вода, никого нету. Да? И это все позволяет систему диктаторского изолировать еще больше остров, да, то есть чтобы никто не знал, что на самом деле там творится. И, допустим, в Беларуси был просвет, то, что у нас появилась возможность в 2020 году сказал уходить, сказал нет, сказал, что ты не наш президент, ты же проиграл, вот, да, то есть как бы и был лидер, да, то есть этого всего. К сожалению, на Кубу нет пока лидера, то есть таких явных личностей, которые могли бы продвигать оппозицию, сказать, что мы представляем, то есть те сейчас кубинская сторона, которая не согласна с режимом. Вот. И без этого, конечно, люди не знают, куда идти, да, то есть кому верить, кому доверить, да, то есть как бы, и как двигаться дальше. Поэтому живем в страданиях.
Андрей, скажите, а ось после певних ініціатив у литовского боку, литовских политиков по спробе прорівняти с российскими громадянами, шмат хто почав казати, про що Литва починає проводити таку неприязну громадянам Білорусі політику, тим білорусам, які втекли з Білорусі. Ці ось випадок Роберти, він описується у цю логіку, чи все ж таки це було перебольшування, коли люди так називали і говорили про Литву?
Белітовська ситуація вельми скомплікована, і вона не проста. Тут не можна сказати, що ось держава виступає за, ці держава виступає супроць. Коли ми кажемо про агульну стратегічну лінію, то абсолютно всі політичні діячі Литви, ключові, промовляють про те, що білоруський народ має підтримку по-ранейшому. Не має підтримку диктаторський режим, а білоруси мають. Але коли ми бачимо на те, хто більш прихильний, хто менш прихильний, то, звісно, вже вирисовуються некі такі групи впливу, або некі центри прийняття рішень, які більш приязно ставляться до білорусів at general або менш. І це так само вельми заважно. Тому, коли, наприклад, недавно в своєму інтерв'ю на Делфі я казав про те, що ситуація моцно змінилася і Литва вже не настільки приязна країна, це не значить, що тут на вулиці хтось буде до вас чіпляться, що ви білорус, або буде неке таке предвзяте ставлення. Просто тепер стало достатково складно зрозуміти, куди буде рухатися агульна ситуація з білоруським питанням, бо політики мають кроху інше міркування, чим це було в 2020 році, коли ми були такими білими і пушистими для усіх, всі нас хотіли обогреть і допомогти, то на сьогодні, звісно ж, Лукашенко зробив вельми велику нам подлость тим, що поудільнішав в цій агресії, і білоруський пашпорт став більш токсичним, у тим ліку у Литві. Але, я ще раз підкреслюю, це не значить, що інструментів нема, механізмів нема, і якраз такий випадок з Роберта, я думаю, що інші випадки так само судових справ з білорусами, які змогли і ще зможуть відстояти своє право на те, щоб залишитися у Литовській Республіці, вони тільки підкреслять це. Это демократия. И тут есть право, тут есть возможность отстоять свои гражданские права, и этим треба активно користаться.
Андрей, а в чем на самом деле полягает проблема? Когда у белорусов есть как бы агульно признанный лидер за межой, демократичный Светлана Тихановская, есть и иншие политики, которые сустракаются у европейских структурах и с Байденом, с иншими президентами, премьерами, без конца говорить про это. А чому туди відсутнічає ніяка політична воля, каб гэтае питання вирішити? Литва – це все ж таки не Куба, яна не знаходиться за тисячі кілометрів, це країна побач.
калі мы кажам пра спецыфічныя літоўскія варункі беларуска-літоўскіх стасунка, то пры ўсёй сваёй прызнанасці і сустрэчах з Байдэнам і ўдзелі ў генеральнай асамблеі АН, Светлана Ціхановская анічога не можа зрабіць з тымі беларускімі сілавымі структурамі, якія ўвесь час адпраўляюць правакатыўна мігрантаў на мяжу і прымушаюць іх штурмаваць гэтую мяжу. Яна нічога не можа зрабіць з кантрабандай, якая неспынна ідзе з боку беларускіх дэ-факта мінскіх уладаў. І вось гэта якраз такі вельмі вялікая праблема, вельмі вялікае напружанне. А як мы ведаем, у складаныя часы лёгкія адказы маюць вельмі вялікі патэнцыял. І ёсць, на жаль, і ў Літве таксама ёсць палітычныя сілы, якія хочуць лёгкіх адказаў. І гэтых лёгкіх адказы выдаюць людзям, што трэба проста з Беларусі быць больш жорстка. А якія там яны, гэтыя беларусы? Ці яны прадэмакратычныя, ці не? Гэта ўжо іншае пытанне. Плюс расійская, беларуская прапаганда вельмі моцна зараз уплывае, бо нащупала вельмі чулівую кропку ва ўнутрылітоўскім палітычным кантэксце. Гэта так званая праблема літвінізма, за якой ну, мы ў лепшым выпадку проста пасмеемся, бо гэта звычайна нейкія маргіналы, малазначныя, якія ў Фейсбуку пішуць пра тое, што літоўцы не маюць ніякага права на гісторыю ВКЛ, але ў Літве гэта, канешне, дастаткова чулівая кропка. І зараз мы бачым, як праз той же Фейсбук сеецца гэты раздор паміж беларусамі і літоўцамі. Безумоўна, як і ўсе лідары беларускіх меркаванняў. Я яшчэ раз паўтару пра тое, што немагчыма падзяліць гэтую гісторыю. І літоўцы, і беларусы, і іншыя народы, якія жылі на тэрыторыі ВКЛ, маюць роўнае права на гэтую спадчыну. І тут нема чаго дзяліць, і не трэба нікога выкрэсліваць з гэтага працэсу. Але вось Расія і Беларусь, і гэтыя спецслужбы, яны дакладна зараз працуюць па гэтай тэматыцы. І на літоўскай мове, ў літоўскіх пабліках сеюць гэтую думку, і яна, на жаль, канешне, мае таксама ўплыў на нашы стасункі.
Бачите, на территории блога ВКЛ не только белорусам из места, але так само кубинцам. Роберта, а последний вопрос вам. Скажите, а сами вы что планируете делать? Оставаться в Литве или переезжать в какую-то, может быть, другую страну?
У меня планы оставаться в Литве, потому что это ближайшее место по отношению к моим детям. То есть я знаю, что они рядом. Может быть, сегодня они не могут приехать, но, может быть, завтра удастся нам с ними встретиться. То есть в ближайшее время, по крайней мере, я не собираюсь поменять небо над головой.
Дякую вялікі Андрэю і Раберта. Я нагадаю, што сёння маімі госьмі былі Андрэй Стрыжак, праабаронца, фонд Байсол, а таксама Раберта Вальдэска-Сануэва. І мы гаварылі пра тое, што Літва ўсё ж такі не будзе дэпартаваць Раберта на Кубу. І не толькі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміям». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Ці патрэбная беларусам беларуская школа? І чаму нават на акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыях бацькі не баяцца жадаць, каб іх дзеці вучыліся па-украінску, а акупацыйныя расійскія ўлады абяцаюць ім гэта запэўніць? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». А мой сённяшні госць – журналіст «Радыё Свабода» Сергей Навумчык. Прывітанне, Сергей.
Вітаю.
Сергей, вы апублікавалі сёння на сайце «Радыё Свабода» свабода.орг. Таксама шукайце гэты тэкст на нашых сацыяльных сетках. Тэкст пад назвай «Фатальныя лічбы, ці патрэбна беларусам беларуская школа». І, здаецца, там у першым ці другім абзацы вы прыводзіце статыстыку, што фактычна сенсацыйны, што ў Магілёве у класы з беларускай мовай навучання сёння запісалася ўдвая больш дзяцей, чым у 2016 годзе. Раскажыце дэталі.
Так, у гэтым годзе запісалася ўдвая больш, чым 7 гадоў таму. І ў 6 разоў болей, чым было 15 гадоў таму. Я яшчэ такую лічбу назаву. У гэтым годзе у беларускамоўныя класы запісалася ў Магілёве 6 чалавек. Я не гаварыўся. На горад з большым траціны мільёнаў насельніцтва, 300 з нечым тысяч там жыве, пойдзе 6 чалавек у беларускія класы. А ў 16 годзе у беларускія класы хадзіла 3 чалавекі. Як бачыце, рост у 2 разы. Ну, а 15 гадоў назад увогуле вучылася толькі адна вучаніца, адна дзяўчынка, по-беларуску ў Магілёве адна. Такім вось чынам мы бачым прагрэс. Адна вучаніца, потым 3 вучня, нарэшце 6. Ну, магчыма, праз яшчэ 7 гадоў будзе 12, потым 24. Такая вось прагрэсія. Ну, гэта, канешне, вельмі сумная іронія, і насамрэч гэта гаворыць пра даволі такі трывожны, я б сказаў, катастрафічны стан, які склаўся з вывучэннем, з выкладаннем беларускай мовы, а калі глядзець больш глыбей, увогуле са стаўленнем і ўладаў, ды трэба прызначыць у грамадства да таго, што называецца нацыянальная ідэнтычнасць, да канкрэтна да беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці.
Мы да грамадства беларускага вернемся, а зараз я хацеў бы трошкі прадставаць сітуацыю украінскага грамадства. Вы прыводзіце таксама ў матэрыяле дадзеныя з акупаваных абласцей ва ўкраіне, Херсонская, гэта Запарожская таксама. Там вывучаць украінскую мову пажадалі 64% школьнікаў, 46% у Запарожскай. Гаворка пра вучняў першых, чацвёртых класаў. І расійская Мінадукацыі нават заявіла, што распрацавала спецыяльны падручнік. Давайте разбярэмся спачатку, што прымушае акупацыйную адміністрацыю Расіі ісці вось на такія кампрамісы. Яны ж заявляюць, што Украіны няма.
Ну так, прычым трэба падкрэсліць, звярнуць увагу гледачоў і слухачоў, што гаворка ідзе менавіта пра тэрыторыі акупаванай Расіі. Яшчэ раз, пра тэрыторыю акупаванай Расіі, дзе абсалютна ніяк не вітаецца, мы это ведаем цудоўна, украінская мова, дзе мы ведаем, ва ўсякім разе, у свой час на тэрыторыі Донбаса былі выпадкі, калі людзей за украінскую мову расстрэльвалі. Ну, рясна, знаходзілі іншыя нагоды, але іх хапалі за украінскую мову і потым рэпрэсавалі. Здаралася, што расстрэльвалі. Вось чаму? Гэта, канешна, такое складанае пытанне. Тут, я думаю, што ёсць шмат фактараў. Ну, найперш я хачу сказаць, што там ва Украіне, у тым ліку і на натуральна на тых тэрыторыях, якія зараз часова знаходзяцца пад акупацыяй Расіі, дзесяцігоддзямі з моманту абвяшчэння незалежнасці Украіны, ва ўсялякім разе, у 91-м годзе, тут ужо 30-годзе, праводзілася разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі. Што значыць разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі? Людзям было прадастаўлена магчымасць вучыцца па-украінску, вучыцца на іх роднай мове. Дзяржава падтрымлівала гэта, і дзяржава, я маю на ўвазе, калі кажу дзяржава, я маю на ўвазе найперш улады, дзяржаўныя інстытуцыі, міністэрствы, ведамствы, выканкамы і гэтак далей. Яны разумелі, што ўсё ж такі вось мова гэта падмурак нацыянальнай ідэнтычнасці, і гэта трэба рабіць. Таму выраслі пакаленні тых, хто вучыўся па-украінску. Вось калі мы гаворым пра першы-чацвёракласнікаў, гэта дзеці там 6-7-10 гадоў, ну вось, а бацькам іх адпаведна недзе, ну, плюс-мінус 30, можа быць, нават 25 гадоў. Гэта тыя бацькі, якія нават нарадзіліся ўжо на тэрыторыі незалежнай Украіны, яны пайшлі ў дзіцячых садках, яны найхутчэй, яны, канешне, былі ў украінскіх дзіцячых садках і пайшлі ў украінскія школы. Дзяржава стварыла усе для гэтага умовы. Таму, калі б, напрыклад, уявіць сабе, што акупаваная расійская ўлада цалкам гэта забараніла, ну, магчыма, яны прылічылі, маю на ўвазе ўлады, там ФСБ, хто там яшчэ ў іх ёсць, што, ну, гэта выкліча вельмі вялікую, такую вялікую напружанасць, незадаволенасць насельніцтва, ну, і так незадаволенае, таму што абсалютна не так забяспечваюцца гэтыя рэгіёны, як, скажам, свой час абяцалася Крамлём. І ось тому окупаційні влади, ну а конкретно от Міністерство едукації Росії вимушено йти на зустріч. Це ось якраз той самий випадок, коли громадство своїм ставленням примусило це робити, бо, звісно, ми розуміємо, що коли ми кажемо, що першокласники пожадали, то найперше пожадали батьки цих першокласників.
Сергій, але чому все ж таки така велізарна різниця з Білоруссю? У Білорусі так само білоруськомовні школи існують. Білоруська мова не заборонена. Вона гучить вельми рідко, але гучить так само і по радіо, часом по телебаченню гучить. Ну, во всякому разі, навіть переписи підтверджують, що для більшості людей у Білорусі, громадян Білорусі, білоруська мова родна, а некілька десятків процентів розмовляє на її щодня. Тим не менш, 6 чоловік пішло у Могилєві вчитися у 1 вересня.
Дмитрий, ну ось відказ на це питання у двох словах, які ви вимовили, коли це питання задавали. Вельми редко. Білоруська мова, саправди, у ужитку, в офіційному ужитку, вона практично ніколи не гучить. А так, вона, саправди, з державних середків масової інформації гучить вельми рідко. Я можу привести приклад, скажімо, з моєго покоління, тим, кому зараз, ну, вже так, скажімо так, пенсійний узрост, передпенсійний, 60 плюс-мінус. Ми вчилися в школі в 70-ті роки. І телебачення тільки робилося, починалося робитися білоруським з приходом Геннадія Буравкіна. А ось так звана «Рада Кропка», яка працювала у кожній хаті, у кожній квартирі, у кожній вісці, у кожному домі, там було білоруське радіо. Ми вже, скажімо, до 10-12 років, до 5-го, 6-го, 7-го класу пасивно мову ведали. Ми, звісно, може бути, з ним могли правильно там писати, але ми розуміли все. Сьогодні гэтага нема. Коли ж ми звернемся і поглядзім, як державні інституції до гэтага ставяцца, ми не привязем ніводнага прыклада за все гэтыя уже кольки? 29 годов с 94 года, коли пришел Лукашенко, коли б Лукашенко провел некую нараду, там селекторную нараду он проводил, там посяджение кабинету, нечто еще, на державной мове. Я подкресливаю, на державной мове. Навод тады гэтага не было, калі яна официально, беларуская мова з'являлася адзінай державной. Вось гэтыя некалькі месяцаў да ягонага референдума 95-го года, ён мусіў просто гэта рабіць па законі. Ён мусіў па законе, падабаецца ему, гэта не падабаецца, сумовляцца па-беларуску, калі ён выконываў свае дзяржаўныя абавязкі. Ён гэтага не рабіў. Адпаведна, не рабілі і іншыя. Натуральна, што людзі глядзяць, меншыя начальнікі глядзяць на большых начальнікаў, і беруць, бралі приклад. Ну, а зараз, от за гэтыя 30 гады, мы просто опинулися в той самой ситуації, коли виросло покоління молодих білорусів, які просто, многі з них, у всякому разі, не то, що вони не користуються білоруською мовою, ці вони її там дренно ведають, вони многі її просто не розуміють. Добрий був приклад, приведений, коли чоловік образився, йому сказали, мені знайомий ваш твар, а той відповів, сам ти твар. Він не ведав, що значить слово твар, що це твар, це по-русски лицо. І він думав, що це образа. Сьогодні можна прожити не просто в Могильові, не тільки в Могильові, а, скажімо, і в Полоцьку, і в якому-небудь Глузку, у Поставах, у Менську, у центрі Менська, прожити, дожити до 30 років, і абсолютно навіть не почув білоруської мови.
Да, до речі, вчора я бачив ось по соціальних сетках ходиться таке коротке соціальне відео з некого шоу на одному з офіційних каналів Білорусі. Там було питання, як по-білоруську буде російське слово «завтрак», і ніхто з трьох удільниць не мог написати правильно, писали «завтрак», просто коротке. Але, господар Сергій, ви пишете, що сьогодні білоруси так само бояться давати дітей у білоруську класу, бо так вони можуть себе підвергнути ризиці. Розкажіть, що ви маєте на увазі? Це не заборонено. І класи білоруські є.
Так. Ну тут ми вже виходимо, Дмитрий, з вами на такий більш широкий політичний аспект. Так, білоруська мова не заборонена. В будь-якому разі, покуль що. Я думаю, що вона і ніколи не буде заборонена формально, але по сутності, ось мова такі. Такий делікатний субстант, що коли вона не підтримується, коли вона не вітається в умовах авторитарного режиму ці диктатури, лічиться, що вона заборонена. Я приведу ось приклад, скажімо, бел-червоно-білий стяг і єрпагоня так само не заборонені. Нема ніводного нормативного акта правового, яким би вони були заборонені. Я вже навіть не кажу про те, що шерех опозиційних політиків і юристів лічать, що референдум 95-го року був нелегітимний, і погоня, і бел-червоно-білий стяг де-юре залишаються державними символами. Я вже не кажу про те, що погоня, єрпогоня, включена у реєстр історико-культурних коштовностей, не просто погоня не заборонена, вона включена у реєстр коштовностей. Це значить, держава повинна аховувати її. Коли там губазіковець, чи там КГБіст, чи міліціонер побачить, що хтось здекується з вияви погоні, і він повинен, це його службовий обов'язок, і він повинен це спинити і притягнути чоловіка до відказності. Я підкреслюю, це його не громадянський обов'язок, це його службовий обов'язок. А ми бачимо зовсім інше, що факт наявності у чоловіка, скажімо, ну, починаючи від татуїровки погоні, чи там навіть сполучення біло-червоно-білих кольорів, це вже підстава для того, щоб чоловіка взяти, затримати, щоб з його здекувалися, записали відео, щоб у ліпшому випадку дати йому 15 суток, потім ще 15 суток, а часом це скінчується і кримінальними присудами на кілька років, тому що, як потлумачив один з високопоставлених силовиків, ось уживання цих національних символів, і він мав на увазі погоню і біло-червоно-білого стяга, навіть коли це не з'являється формально там злочинством чи там адміністраційним порушенням, це вже такий вельми серйозний дзвоночок, сигнал. Поглядіть на цього чоловіка, а ці не удільничав він у 2020 році у недозволених масових жестях, а ці не підписано він на які-небудь екстремістські телеграм-канали, і так далі. А ці не донатив він там на пол Каліновського, ці політичним в'язням, може бути, допомагав, а у нас полова, кожен другий політичний в'язень, ці унесені в спіс терористів, ці унесені в спіс екстремістів. І з великою долею вірогодності, після вибучення телефона цього чоловіка, то і перетруса, у його дому факти, скажімо, уділу там у масових шестях, недозволених, хоча у нас Конституція гарантує гэтым, знаходзіцца, і чалавек уже ідзе не на 15 сутак, а на некалькі гадоў. І тое ж самае тычыцца, канешне, і беларускай мовы.
Сергій, прабачце, я пераб'ю, мала часу маємо, хочеться ще пару питанняў. Пасля падзей 20-го года многія казалі, што у Беларусі ўсё буджаецца інтарэс да ўсяго беларускага, да беларускай мовы, у тым ліку. Калі гэта так, чаму гэта ну ніяк не праявляецца на той же статистиці вивчення білоруської мови?
Ось це якраз таки те, що ми говорили перед цим. Многі люди бояться, що за це вони, коли вони віддадуть свою дитинку в білоруську школу, чи будуть потребувати створення білоруського класу, там, де такого класу немає в ніякім там райцентрі. Гэта зверне на сябе ўвагу спецслужбаў, і наступствы будуць вельмі непрыемныя, будуць рэпрэсіі. Гэта адзін фактар. А другі фактар, гэта, канешне, інерцыя. Дзяржава не падтрымлівае вывучэнне беларускай мовы, дзяржава не падтрымлівае ўвогуле беларускую мову. У Беларусі няма ніводнага беларускага універсітэта, у 9 мільённай краіне няма універсітэта на беларускай мове, на дзяржаўнай мове. І выкладанне ва ўсіх вышэйшых навучальных установах вядзецца па-руску. Канешне, бацькі бачаць, што, ну, стымула такога асабліва няма, І ось ад гэтага все ідзе. Тут цэлая сукупнасць такіх фактараў, але я менш за ўсё вінаваціў быў гэтым беларускі народ, вінаваціў быў гэтым бацькоў, грамадства. Яны пастаўленыя былі дзесяцігоддзямі ў такія ўмовы. Толькі вельмі кароткі перыяд часу, пачатку 90-х гадоў, калі вось была адноўлена незалежнасць, калі было нацыянальнае адраджэнне, ну хаця б частковая дэмакратыя, толькі вот у той час была падтрымка, пэўная падтрымка беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў. І тое таму, што дзейнічала парламенцкая камісія на чале Гілевіча, на чале з Нілам Гілевічам, там былі там такія дэпутаты, як Лявон Баршэвскі, Алег Трусаў і гэтак далі. Яны проста ў штодзённым рэжыме насядалі на міністэрства адукацыі, на выканкамы, на раяна, гарана і патрабавалі гэтага. Але ўжо 30 гадоў, як нічога такога, ніякага патранажу да беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў няма. Адсюль і вынік.
З іншага боку, у тых самых пратэстах большасць людзей, я думаю, тут усе пагадзяцца, все-таки складалі рускамоўныя людзі, рускамоўныя беларусы. Але гэта не замінала ім выходзіць, напрыклад, з бел-чырвона-белымі сцягамі. Можа, вашыя словы, якія ў тэксце, я просто зацытую, родная мова з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці, без якой у чаргу не існуе нацыі, можа, все ж таки яны перабольшаныя?
Не, яны ніяк не перабольшаны, і гэта ніяк не супярэчыць таму, што Дмітрий вы сказалі. Выходзілі гэтыя сотні тысяч пад бел-чырвона-белымі сцягамі, яны проста так люстэркавым чынам адлюстроўвалі сітуацыю, якая склалася ў беларускім грамадстве за апошнія, з насельніцтвам Беларусі за апошнія 30 гадоў, так. В штодзённым жыцці беларускай мовы карыстаецца меншасць, і вот такая ж прапорцыя выходзіла і на праспекты Мінску і іншых гарадоў. З другого боку, мова сапраўды з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці, гэта проста аксіёма. Ну, гэта аксіёма, гэта факт, з якім, ну, не даводзіцца проста спрачацца. Гэта так, бо калі знікае мова, наступны крок знікае нацыя. Гэта не адбываецца за год, за два. Для гэтага трэба дзесяцігоддзе, але абсалютна ясна, што без мовы нацыя існаваць не можа. У цяперашняй сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, канешне, мы бачым, это трагічная сітуацыя, і што можна было б зрабіць, гэта, відаць, так сказаць, тэма ўжо асобнай гаворкі, але што мінімальна, як падаецца тым аглядальнікам, якія аналізуюць гэтую праблему, навукоўцам, апазіцыйным палітыкам, актывістам таварыства беларускай мовы, якое ўжо забаронена, гэта патрабаванне выканання закону аб мовах. Вот гэта закон аб мовах, які быў прыняты яшчэ ў 90-м годзе, яшчэ Верховным Саветам 11-го склікання, дзе не было там ніякай апазіцыі БНФ. Гэты закон да гэтага часу не адменены, ён дзейнічае. У яго, канешне, ўнесены пэўныя паправкі, але ў аснове сваёй ён дзейнічае, і дзяржаўныя інстытуцыі ад там дырэктара школы і вышэй павінны гэты закон безумоўна выконваць. Калі у нас, калі ў Беларусі там заяўляецца сілавікамі, там Лукашэнкам, калі рэжым заяўляе, што мы патрабуем выканання закона, ну от пачынайце з сябе. Пачынайце з сябе.
Сергей, апошняе пытанне. Вы таксама там прыводзіце звесткі, што ў 1993 годзе ў першы клас у Беларусі пайшло 80% школьнікаў. Беларускамоўныя класы, маю на ўвазе. І вы кажаце пра тое, што яшчэ 5-7 такіх гадоў выдавалася б цэлае пакаленне, якое б не дазволілі пайсці да ўлады людзям, якія лічаць, на беларускай мове нельга нічога стварыць значнага. Але вот сёння Украіну бароняць і рускамоўныя грамадзяне Украіны. Ці не падзяляе грамадства вось гэтае пастаяннае пытанне ў Беларусі наконт беларускай мовы?
Ну, мне цяжка сабе ўявіць, якім бы чынам грамадства магло падзяляць патрабаванне, я нават ўжыву не ваша, Дмітрий, слова пытання, а больш рэзка, скажам, больш моцна, патрабаванне выконваць закон. Вот у дадзеным выпадку выконваць закон аб мове, даць беларусам права, магчымасць вучыцца на іх роднай, падкрэслю, дзяржаўнай мове. это абсолютно элементарное потребование. Коли когось оно ображает, ну, проблема тут тогда не в том, кто это потребование вылучает, а в том, кто лечит себе ображенным. Можно тогда мерковать, что, ну, этот человек покуль, что еще не соспел до усведомления национальных каштовностей, не соспел до того, как зрозуметь, что является подмурком нации, подмурком суверенитета. Ну, значит, потребный час и потребная певная праца, как такое усведомление пришло.
Дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Навумшик, журналист Радио Свобода, автор тексту «Фатальные личбы. Ці потребная белорусам белорусская школа» на сайте radiosvoboda.org, а так само в наших социальных сетках вы можете его прочитать. А для вас у празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы».
У книге шмат трагичных лёсов, але яна гучить оптимистично, бо людей свободы неизмерно более, чем здаецца у хвилины поневерки и роспачи. У нас насамрэч выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Згадзіцеся, гісторыя Беларусі адметная тым, што ў ёй здавён выдатная роля належыць жанчынам. Але сёння мы будзем гаварыць не пра княгіню Рагнеду і Ефрасінню Полацкую, не пра Сафію і Анастасію Слуцкіх і Францыску Урсулю Радзівіл. Мае гераіні значна бліжэй да нас у плыні часу, але мне ўяўляецца, што яны з таго ж шэрагу. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, что одна из центральных ее улиц названая именем графини Эмилии Плятер. Вам могут с гонором расповесить, что это польская Жанна Дарк, якая здобыла себе вечную славу у героичный час вызвольного повстання 1830-31 годов. На жаль, не каждый громадянин нашей краины готовый таким моменту докладнить, что Эмилия не полька, а белорусская литвинка. Яна воевала с царскими захопниками далеко от Польши в Беларуси и была не просто аристократкою, але белорусской поэткой и фольклористкою. Графиня талиновито выконывала народные танцы, особливо непараунальной была в лепятухе, виртуозно володала жанром галашенню. Я уявляю, як некалі яна, не прыгажуня, але прывабная, блакітна-вокая, гарэзлівая, гнуткая разам з стрэчнымі братамі, блізкімі да таемнага таварыства філяматаў, праходзіла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятар пакінула ўсё – богатый дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня сваім коштам сфармавала паўстанскі аддзел з некалькіх сотняў добраўзброеных ваяроў. Убраўшыся ў мужчынскую вопратку, Эмілія сама ўзначаліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі в інфлянтах і на Віленшчыні, вызваліў ад расейцаў Езяросы, цяпер гэта Зарасай у Літве, а пазней вызначыўся ў бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побач з Эмілії завсёды была ад'ютантка Марія Прушынская. У аддзеле воевала і настаўніца шляхтянка Марія Рашановіч, а 10-гадовая Валерія Ржазінская стала выведніцей. Смерть выбирае лепшых. Знясіленыя ў баях і паходах нялёгкіх і для загартаваных мужчын, Эмілія цяжка захварэла і згасала на вачах у паплечнікаў. Яе сыход у снежні 1831 сімвалізаваў скон усяго паўстання. Вестка пра гераізм ліцвінкі, што змагалася з расейскай тыраніяй, шырока разляцелася па свеце. Свае вершы прысвяцілі ёй дзясяткі паэтаў у Францыі, Брытаніі, Італіі, Нямеччыні, Вугорщыні, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вядомым вершам «Смерць палковніка», дзе павысіў гераіню ў вайсковым рангі. Ці ёсць у гарадах Беларусі сярод мноства вуліцаў Кляры Цеткін, Розы Люксембург і Надзеі Крупскай хоць адна, названая ў гонар нашай Жанны д'Арк? Я ўпэўнены, што глыбокую духовную лучнасць з Эміліі Плятэр адчувала народжаная праз 7 гадоў пасля яе сыходу Апалёнія Сіракоўская. Яе называлі першай прыгажуняю на Літве. Апалёнія паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863-га трох кіраўнікоў. Улетку папярэдняго году і на выслаўкі і данах замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Сіракоўскага. Шчасце было недоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунт, блізкі паплечнік Каліноўскага, адчоліў збройнае змаганне на Ковеншчыні і цяжка паранены трапіў у палон да расійскіх карнікаў. Дваццацідвухгадовую Апалёнію прывялі да Зыгмунта на чыперы смяротным пакаранням. Юная жанчына ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалёнія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтаву цыдулку. «Анэлі мая, жыць і быць вольным магу толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта, таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чыстый і незаплямлены. Буду кахаць цябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём». Пасля мужавай смерці на аўдыенцыі генерал-губернатара Муравьёва-Вешальніка Апалёнія прасіла не асуджаць яе на выгнанне. І нас пасылалася на кепскае здароўе і цяжарнасць. На словы вдавы Сіракоўскага, што ў глыбіні Расеі яна не знойдзе для сябе і дзіцяці добрых дактароў, Мураўёў задаволена адказаў: «Тым лепей». Народжаную ў высылцы дачушку Апалёнія назвала ў гонар мужа Зыгмунтай. Малая пражыла ўсяго адзін год. Сіракоўская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горычы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання, удакладніць партрэты яго герояў. Ён папрасіў перадаць яму частку кашулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Тканіну падзялілі на кавалкі і разаслалі па змагарскіх аддзелах. Сучаснікі сцвярджалі, што тыя едвабныя, шэрыя, у чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю не горш за баявыя сцягі. Апалёнія пераканаўча даводзіць, паўстанне ў Літве Беларусі не было польскім. Яна апісвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў, паўстанскі начальнік Вільні Владзіслаў Малаховскі, палымяна выступіў супроць варшаўскай апекі. «Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі». Польскі камісар мае ўсяго дарадчы голас. Успаміны Апалёніі Сіракоўскай з роду Далеўскіх перакладзеныя на беларускую мову Станіславам Суднікам. Яны друкаваліся ў газеце «Наша слова», а цяпер чакаюць выхаду кнігай. Мне б хацелася, каб кнігу выдала беларускае жаночае выдавецтва, пра якое ўжо даўно ідзе гаворка. Можа, выдавецтва ўрэшце атрымае імя маёй гераіні. Якраз праз заручальны пярсцёнак з імёнамі Апалёніі Зыгмунт і даты іх шлюбу ідэнтыфікавалі знойдзеныя на замкавай гары ў Вільні ў 2017-м парэшкі Сіракоўскага. Яны знайшлі спачын на віленскіх росах, а магілу Апалёніі вы знойдзеце на варшаўскіх паванскоўскіх могілках. Памятайце, яна вельмі любіла ружы. Ужо не першы год мастакі з гісторыкамі не могуць разгадаць таямніцу. Каго ж насамрэч намаляваў на адным з сваіх вядомых партрэтаў Алексей Марачкін? Паэтку Ларысу Геніюш або палітычную дзеячку Палуту Бадунову? Але на карысць каго б не скончылася дыскусія, можна сцвярджаць, што гэтыя выдатныя беларускі былі сёстрамі па духу. Выпускніца петраградскіх вышэйшых гістарычна-літаратурных курсаў, адна з кіраўнікоў беларускай сацыялістычнай грамады, а пазней беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, Палута Бадунова не губляла ўпэўненасці ў любой кампаніі палітыкаў-мужчынаў. Яна была в ліку арганізатараў першага ўсебеларускага з'езду, а на пачатку 1918-го выйшла ў склад народнага сакратарыяту, першага ўраду БНР. Подпісы Бадуновай стаяць пад другой і трэцяй устаўнымі граматамі, дзе абвяшчалася пра ўтварэнне і незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У сакратарыяце Палута была адзінай жанчынаю. Яе пасада народнага сакратара апекі адпавядала партфелю міністра сацыяльнай абароны. Адначасова яна ўзначаліла жаночае дабрачыннае таварыства «Цётка», названае ў гонар знакамітай паэткі. Палута і сама была адораная яскравым літаратурным талентам, што засведчыла выдадзеная, на жаль, адно ў 2019-м яе кніга прозы «Творы». Належачы да партыі беларускіх эсэраў, Бадунова паслядоўна выступала за поўную незалежнасць Беларусі. За свае непахісныя погляды Палуце давялося адседзець спачатку ў польскай турме ў Менску, а потым у бальшавіцкай Маскве. Гэта была славутая «Бутырка», дзе Бадунова за паўгоду зняволення трымала некалькі галадовак, штораз даводзячы сябе да крытычнага стану. Вярнуўшыся з пражскай эміграцыі, яна працавала настаўніцай у Гомелі. Прымірыцца з савецкай уладай Палута не магла да і не хацела, такіх як яна, хто не баяўся адкрыта выказвацца пра існы лад, тады былі адзінкі. Тое, што па яе прыйшлі толькі ў 1937-м, выглядае анамаліяй. Антысавецкая агітацыя была ацэненая на 10 гадоў лагераў, але прысуд для эсэркі незалежнасці прызналі занадта мяккім. Бадунову перавялі ў менскую амерыканку. Неўзабаве ёй прачыталі пастанову пра расстрэл. Гісторык Валентина Лебедзева да стагоддзя БНР выпусціла кнігу пра Бадунову, «Пакліканая свабодай». Яна піша, што Палуту расстралялі толькі праз паўгоду пасля прысуду. Гэта толькі пацвярджае існаванне таемных калоніяў або асобных карпусоў зняволеных смяротнікаў, дзе ўтрымліваліся найбольш каштоўныя для НКВД вязні. Юрыдычна гэтых людзей ўжо не існавала, і да іх можна было ўжываць неабмежаваныя метады следства. У Менску такі корпус быў на другім паверсе валадаркі. Вядома, што ўвосень 1938-го, калі абарвалася жыццё Палуты Бадуновай, у гэтым пеклі бясконца катавалі 400 ахвяраў. З маёй наступнай гераінію я быў добра знаёмы. І праз 20 гадоў пасля сыходу Веры Церлюкевіч у нябесную Беларусь позірк міжволі шукаў яе на дзень волі, на чарнобыльскім шляху або на дзяды, шукае цяпер на вулічных маршах. Знайсці Веру зазвычай можна было наперадзе, смешлівую, упэўненую, з бел-чырвона-белым сцяжком або з кветкамі гэткіх жа колераў. Яна нарадзілася на Магілеўшчыне, у вёсцы, якая пасля чарнобыльскай катастрофы назаўсёды знікла з мапаў. Доўгія гады гэтая сялянская дачка зусім няволатаўскага целаскладу працавала там, дзе не заўсёды вытрымліваюць мужчыны – кранаўшчыцай у ліцейным цэху Менскага трактарнага заводу. У першы ж дзень рабочых красавіцкіх страйкаў 91-га Вера Церлюкевіч, дзе я востраным пачуццём справедлівасці і змагарскім характарам, зрабілася адным з галоўных арганізатараў пратэстаў на трактарным. Гэта быў паваротны момант яе жыцця. У другой палове 90-х Вера Максімовна Церлюкевіч на поўніцу зведала тое, што і тысячы нашых суайчыннікаў і суайчынніц, якія адкрыта сталі на шлях барацьбы з рэжымам, звальненні з праці, арешти, провокації і збиття тими, кого влада називає аховниками правопорядку. Подчас вуличних демократичних акцій вона незмінно опиналася в самих гарячих місцях і, звичайно, вирятовувала когось просто з рук роз'ятраних спецназовців. Чоловіку з її безкомпромісним характером у нашому громадстві було непросто заробити собі на хліб. З політичних мотивів Веру звольнили навіть з посади прибиральниці, у кав'ярні, уладальник якої був затятим лукашистом. Після цього й намила вікна в меблевій крамі, однойчі, упавши з верхатури, зламала собі обидві руки. Але Вера Черлюкевич була з тих, кого не могли переіначити ні зняволені, ні вічні хвороби, ні нестача. Її сусідка, письменниця і архівістка Ольга Бабкова, відзначає і такі відмітні вірні якості, як незводний альтруїзм і безсребництво. Своїх просто мізерних заробків і накупляла дітям знайомих цукерки й тесточки. Веру Максимовну ховали під бел-червоно-білими стягами. У великій жалобній процесії йшли не тільки сябри консервативно-християнської партії Білоруського народного фронту, до якої вона належала, але й многі інші, ті, кому проста роботниця Черлюкевич дала яскравий приклад ахвярності і непереможної віри у Білорусь. Не, господарня Вера попросила мене познайомити її з героїнею послевоєнного антисовєтського супротиву Олесею Фурс. Але про зранню Верину смерть зустріча двох гэтых легендарних жанчин відбулася вже тоді, коли господарня Олеся прочитала про молодейшую сестру по поглядах і вчинках у першому виданні «Імёнаў свабоды». Под намаліваний Олесею погоней 25 сакавіка 1946 году сябры Союзу беларускіх патрыётаў, нелегальнай патрыятычнай арганізацыі пастаўскай глыбоцкай моладзі, прымалі прысягу на вернасць Беларусі. У гады нямецкай акупацыі Алеся, як і тысячы юнакоў дзяўчат, была ў Саюзе беларускай моладзі. Тады яна навучалася ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, дзе дырэктарам быў Барыс Кіт. Асабіста я і мае сябры вспамінала Алеся ў 90-е гады, разумела Саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці, любоў да роднага беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўская, ніякай непрыязні да іншых народаў. Калі прыйшла чырвоная армія, семінарыю пераўтварылі ў педвучэльню, ды імгненна зрусіфікавалі. Новый, неадукаваный директор, былый партизан на просьбу вернуть родную мову называл навученцев фашистами и погрожал сдать их гибистам. У отказ молодые патриоты постановили змагаться, шукать и гуртовать однодумцев, последовно корыстаться белорусской мовой, розными шляхами поширать белорусщину. Яны марили по-саправдную, а не марионетковую державность, где белорусы были б господарами на своей земле. Не промінула й году, як МГБ, што заслала в арганізацію провокатора, розпочало арешти. Праз некалькі дзён пасля Алесі гібісти прийшли по її батьку, наставніка Лявона. У Полоцькую турму їх везли разом у кодобі грузовика. Раз-пораз машина спинялася, в'язнів примусали злезти, і гібісти з комсомольцями і стрибками, тесно обступивши батьку з дачкой, розпільвали прорехи і мочилися на їх. «Заплющи, дачушка, в очі», – казав їй тата. Значно смілейшими за людей у камери почувалися пацюки. До укормленого пацюка був подобний слідчий. Він користався гіпнозом, після чого Олеся під його рогат підписувала показання, як у Бересті, де ніколи не бувала, отримувала інструкції від американських вивідників. У мордовських лягерах, куди топовали осудженою на 25 годов Олесі Умпірович, дозволялося писати один лист на год. Вона довго не ведала, що батька, покараний за недонесення на дочку 10 годами зняволення, сканав у Менской турме. Пройсти все колы пекла і застаться живой, не звар'ятець от жаху і здеков, дзявчині допомогла сустрэтая у лягеры Лариса Генієв. Як і гэтая щирая верніца, Олеся – носила на шиї зроблений з хлібного м'якішу крижик. Яна вытрывала. На воле вышла замуж за Антося Фурса з глыбоцкай філіі Саюза беларускіх патрыётаў. Яны выхавалі сына Юрыя, славутага ў Беларусі каваля.